Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bună seara, dragi prieteni! A început Școala Cuvântului. În săptămâna aceasta discutăm despre prietenii Domnului Iisus Hristos. Criteriile pe care le-a folosit El atunci când i-a chemat la slujire a fost tema pe care am pus-o în discuție în urmă cu o seară. Am vorbit despre chemarea lui Petru, despre chemarea ucenicilor. Ei bine, în seara aceasta, dacă data trecută am vorbit despre criterii, în seara aceasta discutăm despre scopuri. Cu ce scop i-a chemat Domnul Iisus Hristos? Dați-mi voie să vă prezint invitații mei, care sunt și invitații dumneavoastră. Bună seara și bun venit, domnule pastor Laurențiu Nistor.
Bine v-am regăsit.
Profesor la Institutul Teologic Adventist. Bună seara și bun venit, doamnei conferențiar universitar, dr. Rosana Paraschiv.
Bun găsit.
Decanul Institutului Teologic Adventist din București. Bună seara, domnule pastor Marian Mihai.
Bun găsit.
Ne aflăm exact în aceeași formulă. Domnule Nistor, v-ați așezat pe scaunul de sacrificiu. Așa obișnim să începem de fiecare dată cu dumneavoastră.
O să țin minte.
Aseară am discutat, așa cum spuneam și în preambul, despre criteriile pe care le-a folosit Domnul Iisus Hristos atunci când a chemat pe ucenici la slujire. Seara aceasta discutăm despre scopurile pe care le-a urmărit El. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, care a fost scopul fundamental pentru care Mântuitorul i-a chemat pe ucenici? Spuneam aseară că s-a rugat o noapte întreagă, a coborât de pe munte și, interesant, a chemat la El pe cine a vrut.
Marcu 3:14 ne spune că El avea să le încredințeze o misiune și, în afară de misiunea încredințată, aceea de a merge și vesti Evanghelia sau de a predica, trebuia să fie cu El, trebuia să Îl cunoască pe El. Dacă ne gândim la Ioan capitolul 14, acolo, în acel capitol, Domnul mărturisește care era misiunea Lui. Și misiunea Lui era de a-L face cunoscut pe Dumnezeu lor. Și dintre oameni, Domnul a selectat ucenicii. Ca atare, a fi cu El era o parte foarte importantă, pentru că El trebuia să fie cunoscut. Ei urmau să predice, să vestească ceva despre Dumnezeu, dar ca să poată să facă lucrul acesta, era esențial să petreacă timp cu El, să-L cunoască, pentru că ei aveau să oferă o mărturie pe baza cunoașterilor, pe baza experienței lor. În absența experienței, mărturia era nulă.
Interesant, doamna profesor, ce spune Marcu. A vrut, versetul 14 din capitolul 3, i-a chemat la El ca să-i aibă cu El și apoi să-i trimită să produască Evanghelia. Mi se pare o întrebare naturală. Cine avea nevoie până la urmă, Iisus Hristos de ucenici sau ucenicii de Domnul Iisus Hristos?
Faptul că Dumnezeu ne încredințează fiecăruia dintre noi o lucrare de făcut, o misiune, ne face uneori să credem că Dumnezeu depinde de noi și că suntem tare importanți, așa, fără noi nu s-ar mai duce lucrarea aceasta la bun sfârșit. Ori lucrurile nu stau chiar așa. Eu sunt convinsă că Dumnezeu ar avea multe căi mult mai eficiente de a se descoperi lumii. Mă gândesc, ce e mai convingător, un înger care vine din cer și îți vorbește despre Dumnezeu sau un muritor care încearcă să te convingă despre bunătatea lui Dumnezeu? Noi nu am fost aleși de Dumnezeu să facem lucrarea Lui pentru că așa e mai eficient. Acesta este un dar pe care Dumnezeu ne-l face nouă pentru noi, în primul rând, pentru ca noi să fim schimbați, pentru că dacă urmăm învățătura pe care o găsim în acest verset, despre care spuneați în versetul 14, mai întâi ar trebui să petrecem timp cu Iisus și apoi să mergem să facem ceea ce Iisus ne spune să facem. Iar timpul acesta pe care îl petrecem cu Iisus ne transformă. Acesta este scopul Lui, de a ne schimba, de a nu lucra în virtutea talentelor pe care noi credem că le avem, ci în virtutea pregătirii pe care Dumnezeu ne face în timpul acesta.
Interesant și așa este, așa spune Scriptura. Pe de altă parte, cât de dramatic e raportul Scripturii, sau cel puțin deducem din ce spune Scriptura, că după 3 ani, 3 ani și jumătate, ucenicii aproape că n-au învățat nimic. Ei n-au știut să interpreteze corect gestul de dragoste al Mântuitorului și lucrarea Lui mesianică. Interesant, Mântuitorul a vrut să fie cu ei. Domnule pastor Marian Mihai, ne spune Pavel că noi privim ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați. Acesta a fost și scopul pentru care Mântuitorul le-a chemat pe ucenici, să privească la el, să fie schimbați și apoi, cum spunea Mântuitorul, cum a trimis pe mine Tatăl, pe același sistem vă trimit și eu pe voi. Dar pe de altă parte, din punct de vedere relațional, nu la voia întâmplării am pus întrebarea aceea, avea sau nu avea Domnul nevoie de ucenici? Din punct de vedere social, relațional, Mântuitorul avea nevoie de prieteni, avea nevoie de ucenici? Vă aduceți aminte de noaptea patimilor Domnului Iisus Hristos, când i-a rugat pe ucenici să stea măcar un ceas cu el în rugăciune? Și inspirația ne spune nouă că Mântuitorul chiar avea nevoie, nu a făcut-o așa la plesneală, chiar avea nevoie de cineva ca să-l susțină atunci. Din punct de vedere omenește, avea sau nu avea nevoie Iisus Hristos de ucenici? Din punctul acesta.
Ați nuanțat. Omenește, da. Pentru că și el avea sentimente, și el trăia momente de singurătate, când avea nevoie să fie înțeles. El a trăit natura noastră umană. Și e o lege a naturii umane. Orice om dorește să fie iubit. Însuși Mântuitorul dorea să fie iubit. Problema lui a fost că el nu a venit cu slavă. Dacă ar fi venit cu slavă, lucrurile ar fi stat diferit. El a venit ca un lăstar slab. A venit în așa fel, doar apăreau străfulgerări ale divinității lui. Dar în rest, el i-a ajutat pe acești oameni să se simtă liberi. Și mi-aduc aminte de, am citit undeva o parabolă unde spunea că Mântuitorul se duce înapoi în cer și îngerul Gabriel îl întreabă și spune: Doamne, ai stat pe pământul acesta și uite, nu s-a făcut prea mult. Ce ai de gând să faci în continuare? Și Domnul Hristos spune: păi zice, am mai lăsat niște oameni în urma mea să continue ce am început eu. Se uită îngerul Gabriel la el și spune: da, alt plan de rezervă nu ai. Adică el și-a asumat un risc luându-i pe oamenii aceștia, dar cum spune Marcu, capitolul 3, cu versetul 14, primul lucru a zis ca să-i aibă cu sine. Ei nu trebuiau să se prezinte pe ei. Chiar Petru a învățat foarte bine lecția și a spus, zice, dar ce vă uitați la noi? Ca și cum prin evlavia noastră am fi făcut minunea cu paraliticul. Așa. Și ce nu e adevărat, ci numele lui Iisus Hristos. Mântuitorul i-a chemat pe acești oameni și nu i-a orbit, pentru că dacă ar fi venit în slava lui, ar fi pățit ca Pavel. Și timpul ar fi fost pierdut. Așa Mântuitorul a venit și a putut să lucreze delicat. Și mai e un lucru. Păcatul. Că am discutat ieri despre păcatul lui Petru. Așa. S-a văzut păcătos. Aici observăm că până la capăt, firea naturală, firea egoistă, firea pământească, a existat în acești oameni. Dar prin cruce, prin acceptarea crucii, ceva s-a schimbat în ei. Și din momentul acela, ei au devenit 100% fideli Mântuitorului.
Sunt curios, apropo de parabola noastră, ce a răspuns Domnul Iisus Hristos îngerului. Dar știu că Mântuitorul a spus la un moment dat, dacă voi nu veți vorbi, pietrele vor vorbi. Probabil că le era planul de rezervă.
Niciodată Dumnezeu nu-i lăsat.
Așa este. Mă întorc către dumneavoastră, domnul profesor Nistor. I-a chemat Mântuitorul, el este marele profesor și acum îi cheamă în școala lui. Care sunt primele lecții pe care Mântuitorul le predă la catedră pentru acești studenți?
Cred că prima lecție este că trebuie să se accepte unul pe altul. Asta este aspectul care frapează foarte mult pe cineva care citește cu răbdare și se uită la grupul acesta de oameni. În Evanghelie, când se face lista ucenicilor, vin dintr-un fundal foarte, foarte divers. Și este un oarecare mister cum reușește, de pildă, Simon Zilotul să facă casă bună cu Matei Vameșul. E un ultranaționalist cu un colaboraționist cu puterea străină.
Mulțumesc! Continuăm acest răspuns, ne întoarcem către doamna profesor. Găsim că Mântuitorul face minuni, curăță pe leproși, scoate afară draci. Și la un moment dat îi mandatează și pe ei și le spune: fără plată ați primit, fără plată să dați. Vă întreb pe dumneavoastră, faptul că Mântuitorul îi face martor oculari la minunile lui, a făcut-o cu scopul ca să le întărească credința? Minunile pe care le face Mântuitorul le întărește credința ucenicilor și descoperă că în sfârșit el este Mesia?
Cred că da, sau cel puțin a avut și acest scop în minte. Uneori nouă ni se pare că Dumnezeu ne cere să credem pur și simplu, crede și nu cerceta. Nu este adevărat. Dumnezeu apelează la inteligența noastră, apelează la rațiune și ne dă foarte multe dovezi pe care să ne întemeiem credința. Așa s-a întâmplat și cu ucenicii. Domnul Iisus nu i-a chemat pur și simplu, n-a fost un necunoscut care i-a chemat, veniți după mine, nu știți cine sunt, dar voi veniți. Nu. Mai întâi l-au cunoscut, au văzut, l-au văzut predicând, l-au văzut făcând minuni și cunoscând ceea ce este el, cunoscând modul în care lucrează el, ei au putut să-l recunoască drept Mesia și să se lase conduși de el. Și probabil că pe lângă acest scop de a le întări credința, a fost ceva acolo și o dorință a Domnului Iisus de a le transmite modul în care să se raporteze la oameni, modul în care să relaționeze cu ei, modul în care să-i slujească până la urmă.
Mulțumesc! Și până la
continua
urmă,
ideea, vă rog, a ceea ce a spus doamna mai înainte, este una cu o situație. Faptul că Mântuitorul cheamă pe Petru și Ioan în momentul când la ei corăbiile nu erau goale. A zis, domne, oricum n-avem nimic de pierdut aici, murim de foame. În loc să muncim la pește, ne facem predicatori. Și Domnul Hristos îi cheamă exact în momentul în care mrejele erau, și nu doar mrejele, ci vasele, erau super pline. Și ca orice om care a așteptat atâta timp să niște lucruri, să gândea pe, cu banii care iau pe pește, uite, o să mai îmi iau două corăbii, mai fac asta, adică el putea să gândească. Și în momentul acela, Domnul Hristos îi spune, vino după mine și te voi face pescar de oameni. Zice, pescar de ce? Eu nu știu decât să prind pește, ce oameni? Și Domnul Hristos îl cheamă. De ce? Pentru că acela a fost o dovadă a credinței. Credința are nevoie de dovezi, nu de demonstrații. Pentru că dacă ar fi încercat să-i demonstreze lui Petru, nu ajungea la niciun rezultat. Domnul Hristos i-a arătat, eu pot să fac, să-ți împlinești cele mai profunde dorințe ale sufletului tău și în plus, tu vii după mine, dar să știi că ai tăi, familia, soția, copiii, nu vor duce lipsă. Și lucrul acesta e foarte important, pentru că Mântuitorul a vrut să învețe lecția dependenței.
Și totuși, domnule Nistor, spune la un moment dat Scriptura că Mântuitorul a făcut minuni și i-a mandatat pe ucenici să meargă și ei și să facă exact aceleași lucruri. Acum vă întreb pe dumneavoastră, dacă ăsta era caietul de sarcini, pentru că nu uitați, noi discutăm în seara aceasta despre Ioan 3:14. Scopul a fost să-i aibă cu sine și să-i trimite să predice Evanghelia. Și Mântuitorul le-a chemat, i-a băgat în sala de cursuri, le-a predat primele cursuri, le-a spus că este stăpân peste puterea răului, le-a și dovedit lucrul acesta și acum îi mandatează să meargă și ei. Nu uitați că și Iuda a scos demoni. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, faptul că ucenicii s-au dus, au scos demoni și au venit entuziaști și au spus, Doamne, în numele Tău chiar și demonii ne sunt supuși. Faptul că cineva poate să se ducă, să scoată chiar și demoni. Asta trădează că este omul lui Dumnezeu? Sau te poți duce să faci misiune, să predici Evanghelia fără Iisus Hristos?
Nu cred că se poate. Avem un alt caz care exagerează părerea anterioară. Așa. Și anume că numai cu Iisus poți să faci unele lucruri și găsim un moment exagerat care demonstrează că lucrurile într-adevăr numai așa stau. Când ucenicii găsesc pe altcineva care exorcizează și care nu era colegul lor de clasă. Poate acel cineva a făcut cursuri la fără frecvență cu Domnul Iisus. Nu știm. Și ei cu oarecare satisfacție spun Domnului, Doamne, uite, l-am găsit pe cutare care exorciza, care scotea demoni.
Să-l oprim?
Și l-am oprit chiar. Și Domnul le spune ușor, nu este nimeni care să poată să facă minuni în numele meu și să nu fie în echipa mea. Chiar dacă nu vine după voi, chiar dacă nu este colegul vostru de clasă și nu articulează la fel mesajul ca voi, dar dacă el face lucrarea mea, înseamnă că eu sunt cu el. Ca atare, numai cu el se face lucrarea lui.
Acceptați, vă rog, provocarea aceasta. Cum vă explicați că Domnul Iisus Hristos în Matei 7 vorbește la un moment dat despre timpul sfârșitului și vor fi unii care vor spune, Doamne, în numele Tău am scos demoni, am făcut multe minuni, am predicat Evanghelia, am predicat pe stadioane, am botezat oameni și Domnul le spune, niciodată nu v-am cunoscut. Și oamenii aceștia, vă rog să nu uitați, au scos demoni. De-aia vă întreb, te poți duce să predici Evanghelia în numele lui Hristos și totuși să nu fii cu el? Că discutăm despre acest verset 14, să fie cu mine și să predice Evanghelia.
Găsim și pe Iuda în această ipostază. Găsim și pe alți ucenici care au grade diferite de cunoaștere. Ne gândim de pildă la Toma. Toma l-a cunoscut pe Domnul Iisus, l-a cunoscut. L-a cunoscut Ioan pe Domnul Iisus, același Domn Iisus, aceeași sală de clasă, aceiași ani petrecuți împreună. Unul a dezvoltat o relație care l-a ajutat să creadă mai mult, altul nu. Același context. Așadar, este posibil să lucrezi, este posibil să faci ceva, adică pot să duc eu cartea asta dacă mi se încredințează de către cineva de aici, 2 km mai încolo, la altcineva? Pot. Sunt un om de bună credință în misiunea în care mi se încredințează? Da. Dar asta nu garantează că relația mea este,
așa este,
amplă, dacă este o relație totală. Poate eu limitez la cât mi s-a încredințat și mă bucur și o fac bine, dar nu mai mult de atât. Pentru că Domnul nu spune n-ați predicat, Domnul nu spune n-ați scos demoni, ci spune nu v-am cunoscut.
N-ați fost cu mine.
Exact.
Că despre asta discutăm în seara aceasta. Ne întoarce către doamna profesor Roxana Paraschiv. Vă rog să nu uitați că Iuda a scos demoni, ucenicii au scos demoni, dar a fost totuși un moment în viața ucenicilor când n-au putut să mai scoată demoni. Vezi cazul de la Tabor. Iisus Hristos merge cu trei pe munte, acolo are loc transfigurarea la fața Domnului Iisus Hristos și ceilalți nouă se întrebau la baza muntelui, noi de ce n-am fost luați? Adică ei sunt mai cumoți decât noi și n-au mai putut să scoată. Adică te poți duce să predici Evanghelia și chiar să ai râvnă pentru ea și totuși să nu fie Domnul cu tine?
Din păcate, istoria creștinismului este plină de exemple, de oameni care în numele lui Dumnezeu, în numele lui Iisus, au făcut poate cele mai oribile crime. De ce? Pentru că au mers probabil în puterea lor, în înțelepciunea lor, în modul în care vedeau ei și gândeau ei lucrurile, așa cum a făcut-o și Iuda. Așa cum a făcut-o și Iuda, de altfel, așa cum vedea el că trebuie să fie lucrurile. Și n-au fost dispuși să aibă acea umilință pe care o găsim la început la Petru, despre care vorbeam înainte. Umilința de a accepta planul lui Dumnezeu, care poate e altul, e altfel. Umilința de a se lăsa învățați de el.
Și dacă ar fi să continuăm pe același sistem sau să completăm răspunsul doamnei profesor, ce înseamnă ca cineva să sufere de sindromul mesianic? Și am să vă dau exemple. Am cunoscut pe cineva care îmi povestea câte sate au fost luate la picior și în câte case a intrat și a dat cărți și a predicat Evanghelia și a stat de vorbă cu ei, cum a mers pe la spitale, cum s-a îngrijit de bolnavi. Dar pe de altă parte avea probleme în biserică cu frații ei de credință, probleme pe care nu vrea să și le rezolve. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, reiterez pentru a nu știu câte oară întrebarea, poți să predici Evanghelia, să ai râvnă pentru ea, chiar să faci sacrificii și totuși Domnul să nu fie cu tine? Mi se pare un paradox.
E lucrul acesta, nu e de dorit, dar este posibil. Și e uimitor că totuși Dumnezeu se folosește să lucreze de cele mai ciudate situații. El la un moment dat a vorbit printr-o măgăriță, dacă n-a avut un om. Totuși, Dumnezeu preferă să lucreze prin oameni. Dar vreau să aduc în discuție un element, și anume, ce este mai important? Cum dovedești mesianitatea? Prin minuni? Hai să ne gândim un picuț că acest concept îl întâlnim la un alt om al credinței, la Ilie. Când a fost sus pe Carmel, a venit focul din cer, a fost totul ok. Când era jos în vale și primește un mesaj, ce le-ai făcut tu lor, preoților lui Baal, îți voi face și eu ție.
Așa.
Și în momentul acela se prăbușește. Dumnezeu este cu respectiv în ambele situații. Cred că este mai umilința în astfel de momente este mai benefică decât minunile. Au fost oameni în viața Domnului Hristos care au zis doar dacă face minunea asta o să cred în el ca Mesia. Și Domnul Hristos, cunoscându-l, a spus nu ăsta este criteriu. Dacă tu privești la mine că sunt făcător de minuni, atunci nu ăsta e criteriu, îmi pare rău. Numai că în situația aceasta avem cazul lui Iuda, care a făcut și el ce au făcut ceilalți ucenici, dar din nefericire s-a pierdut. Asta mai spune ceva. Minunile nu garantează. Tu faci minuni, dar asta nu-ți garantează mântuire.
Așa
e altceva.
Așa este.
Și ceilalți apostoli au învățat lucrul acesta și observăm în viața lor că ei nu au fost grabnici să facă minuni.
Să nu uităm că avem 3 secole de războaie religioase, da? Secolele 11-13, Marile Cruciade, când s-au dus în numele lui Hristos europenii să,
și de
să elibereze locurile sfinte de pe planetă. Și din punctul acesta de vedere, cred că poți să te duci în numele lui Hristos, să-ți însușești numele lui Hristos prin apa botezului, să te erigezi într-un mare lider și într-un mare predicator și el să nu fie cu tine. Acum, suntem și pe final de emisiune și mă îndrept către dumneavoastră, domnule profesor. Contextul discuției este de-a da marea luptă, bătălia dintre bine și rău. Chemarea ucenicilor trădează într-un fel bătălia dintre bine și rău. Lucrarea Domnului Iisus Hristos trădează bătălia dintre bine și rău. Și acum vine întrebarea, cum îi poate folosi diavolul pe cei care își însușesc numele lui Hristos, consideră că au o lucrare mesianică și cu toate acestea nu sunt cu el, nu trăiesc cu el?
Păi, cine seamănă, se adună sau am putea inversa și să spunem, cei care se adună încep să semene. Și găsim niște episoade mai târziu în Faptele Apostolilor care ne arată că oamenii recunoșteau prezența lui Hristos în felul în care erau acum ucenicii. Se cunoștea, spune textul, că fuseseră cu Iisus. Și dacă cineva își însușește numele, declară că este al lui Dumnezeu, dar nu este cu el și el împrumută din trăsăturile de caracter, din stilul de a fi al vrășmașului, propagă alte principii care sunt contrare caracterului lui Dumnezeu, el atunci face un deserviciu lui Dumnezeu. Este mai bine pentru el să nu mai mărturisească apartenența la poporul lui Dumnezeu. Pentru că creează confuzie și face un deserviciu cauzei divine. Pentru că oamenii vor asocia principiile respective, cum astăzi atâtea milioane de oameni își pun întrebări despre creștinism datorită unor fapte întâmplate acum câteva secole. Pentru că au fost făcute în numele lui Dumnezeu, dar în maniera diavolului.
Mulțumesc! Și atunci ce este mai corect, doamna profesor? Să predicăm Evanghelia? Păi e un mandat până la urmă pe care l-a încredințat Domnul Hristos și noi suntem serioși și ne-am luat mandatul în serios? Sau să fim cu el? Sau care este situația preferabilă?
Revin la ceea ce spuneam în seara precedentă. Dumnezeu nu depinde de noi. Dumnezeu vrea în primul rând pe noi să ne transforme și după aceea să facem lucrarea Lui. Mă gândesc la avertismentul pe care Domnul Iisus ni-l dădea că în zilele din urmă Satana va căuta dacă va fi cu putință să înșele chiar și pe cei aleși. Și văd aici o înșelăciune și o formă subtilă de înșelăciune a lui Satana, aceea de a ne face să ne credem foarte important și indispensabil în lucrarea lui Dumnezeu, de a crede că noi lucrăm pentru El și sigur suntem ai Lui și de fapt de a neglija partea cea mai importantă, aceea de a fi cu El și de a ne lăsa transformați de El.
Și să nu uităm că Mântuitorul ne cheamă nu pentru ceea ce suntem noi, ci pentru că suntem disponibili să învățăm de la El. Ultima întrebare, suntem pe final de emisiune, domnule pastor. Noi astăzi nu-L mai avem fizic pe Domnul Iisus Hristos cu noi. În ce sens El totuși poate fi cu noi și noi cu El?
Este și un dezavantaj, este și un avantaj. Pentru că Domnul Hristos, în momentul când și-a încheiat lucrarea, a spus, eu plec, dar trimit pe altcineva în locul meu. Trimit un mângâietor. Rolul lui e nu doar să mângâie, să încurajeze, ci să și îndemne. Aici este vorba ca pretutindeni de puterea alegerii și a voinței. Ce vrei să faci? Apostolii, ucenicii au hotărât să meargă cu Mântuitorul până la capăt, că acest Petru, la un moment dat, a zis, Doamne, unde să ne ducem? Adică el mi-a spus, sunteți liberi să plecați și unde să ne ducem. Ori și astăzi este o alegere. Suntem chemați din medii diferite și mai e un lucru. Nu toți pot să fie lideri, conducători, vizibili. Vă dați seama, au fost 12, dar pe lângă aceștia au fost mii de oameni care au avut o influență, pe care Dumnezeu i-a folosit în familiile lor, între vecinilor, ca să transmită mesajul iubirii. Ei nu au ieșit în evidență, dar Dumnezeu îi cunoaște, i-a binecuvântat și i-a ajutat. Așa că fiecare dintre noi este bine să știm care ne este locul lângă Dumnezeu.
Mulțumesc.
Și să ne facem treaba ca pentru El.
Mulțumesc! Trece timpul foarte repede. A fost o plăcere să fiu cu dumneavoastră în cadrul acestei discuții, dezbatere. Vă aștept în aceeași formulă și mâine seară. Dragi prieteni, în seara aceasta am discutat despre scopul pentru care Dumnezeu i-a chemat pe ucenici. Și am văzut că el este oarecum dublu, pe de o parte să învețe, să fie cu ei, cu el, și pe de altă parte să-i trimită, să-i mandateze, să predice Evanghelia. Nu uitați un singur lucru. Ioan spune, cine zice că rămâne în Domnul Iisus Hristos și care are un mandat din partea lui, parafrazez eu, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Dacă simți că ești mandatat de Hristos să predici Evanghelia și ți-ai însușit numele lui Hristos, atunci trebuie să trăiești cum a trăit Mântuitorul.